subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa subax 4/16 bisha Juun ee sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan saaki idinkuga hayna idaacadda waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha Maraykanka iyo Ruushka oo maanta ku kulmaya magaalada Geneva ee dalka Switzerland. haddaba maxaa laga filayaa kulankaas?
kulankani wuxuu yeelanayaa jawi ah laba dhinac oo isdiidan oo mashaakil badan odaal tiro badanna ka dhexeeyo, mid walibana aanu diyaar u ahayn in halka uu taagan yahay uu ka dhaqaaqo ayuu ka dhex bilaabmayaa. sidaa darteed waxa la isku raacsan yahay inaan wax micnalih ka soo baxayn oo waaweyn.
warbixin ku saabsan Israa'iil oo xalay duqaysay magaalada Qaza wax yar kadib markii ay Xamaas koonfurta Qudus u dirtay buufinno holacaya. 12 dumar ah oo bartay cilmiga umulsanimada oo shahaadooyin lagu gudoonsiiyey magaalada Boosaaso. iyo warbixinno ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa markiisii ugu horreysay Arbacada maanta ah magaalada Geneva ee dalka Switzerland kula kulmaya dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin, iyadoo uu sii xumaanayo xiriirka u dhexeeya quwadaha adduunka. kulanka ayaa dhacaya saacadaha u dambeeya ee safarkiisii ugu horreeyay ee Joe Biden uu dibadda ku tago isagoo madaxweyne ah, kaasoo uu kaga qayb galay shir madaxeedka 7-aad ee dalalka G7 oga furmay magaalada Cornwall ee dalka Britain, iyo sidoo kale wadahadaladii uu la lahaa isbahaysiga NATO iyo hogaamiyaasha midowga Yurub ee Brussels. Biden ayaa talaadadii sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka jawaabo su'aalaha wariyaasha wax yarun kadib markii uu tagay magaalada Geneva, isagoo wareysi uu siiyey telefishinka NBC News ku sheegay in xiriirka Mareykanka iyo Ruushka uu xumaaday uuna gaaray halkii u hooseysay sanadihii u dambeeyey. aqalka cad ayaa sheegay sabtidii la soo dhaafay in madaxweyne Biden uu keligii ka soo muuqan doono shirka jaraa'id kadib kulanka madaxda, si ka duwan qaabkii wadajirka ahaa ee shirka saxaafadda lagula hadlo ay uga soo muuqdeen madaxweynihii hore Donald Trump iyo Vladimir Putin kadib markii uu soo dhammaaday kulankoodii 2018-kii. waa shirkii ugu horreeyey ee lagu qabto dalka Switzerland, kaasoo u dhexeeya madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Ruushka tan iyo wixii ka dambeeyey 1985-kii, markaas oo dalkaasi ay ku kulmeen madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Ronald Reagan iyo hogaamiyihii midowga Soofiyeed Mikhail Gorbachev. musharaxa hanti wadaaga ee Peru Pedro Castillo ayaa sheegtay talaadadii inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dhowaan dalkaasi ka dhacday kadib markii ay soo dhammaatay tirinta codadka oo dhibco yar uu ku hogaaminayay. musharaxadda midigta fog ee la tartamaysay Keiko Fujimori ayaa ballan qaaday inay loolan adag u geli doonto si ay u diido natiijada doorashada. korukaca lama filaanka ee 12 jirka macalinka dugsiga hoose ahaa ayaa gelgelay siyaasadda iyo ganacsiga Peru, wuxuuna saameyn ballaaran ku yeelan karaa dalka kaalinta labaad kaga jira soo saarista macdanta ee dunida, iyadoo Castillo uu qorsheynayo inuu cashuuro badan ku soo rogo. Fujimori ayaan markiiba bixinin faallo guud oo ay uga hadlayso codeynta. isniintii ayay ku celisay eedeynteedii been abuurka, iyadoo sheegtay inay keliya weydiisanayso codayn nadiif ah iyo in la hubiyo dhammaan qaladaadka, waxayna intaa ku dartay inaysan marna isdhiibi doonin. xisbiga Free Peru Party Castillo ayaa kasoo horjeestay eedaha musuqmaasuq, iyadoo kormeerayaasha caalamiga ay sheegeen in doorashada ay u dhacday si hufan. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Samakaab oo warkii caalamka inoo akhriyey. halka aad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. aan ku bilowna ee madaxweyneyaasha dalalka Ruushka iyo Mareykanka Joe Biden iyo Vladimir Putin ayaa maanta oo 4 ah yeelanaya kulankii ugu horreeyay oo fool-ka-fool ah tan iyo markii uu Joe Biden noqday madaxweynaha Mareykanka. sarkaal ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa talaadadii sheegay inaanan wax badan laga filan shirkan marka la eego halka ay Moscow iyo Washington kala taagnaayeen sanadihii ugu dambeeyey, laakiin labada hogaamiye ayaa sheegay inay rajaynayaan in kulanka ay maanta ku yeelanayaan magaalada Geneva ee dalka Switzerland wuxuu horseedi doono xiriir xasiloon walow ay labada dhinac isku naandhaafsan yihiin arrimo badan sida suuriya iyo ukraine. wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa kulankii iyo waxyaabaha laga fili karo ka wareystay maxamed haaruun biixi oo bartay xiriirka caalamiga ah.
kulankani wuxuu yeelanayaa jawi ah laba dhinac oo isdiidan oo mashaakil badan oo aad u tiro badanna ka dhexeeyo, mid walibana aanu diyaar u ahayn in halka uu taagan yahay uu ka dhaqaaqo ayuu ka dhex bilaabmayaa. sidaa darteed waxaa laysku raacsan yahay diblomaasiyiinta iyo saxufiyiinta iyo dadka xogaalka u ah arrimaha labada dhinac u ah, waxaa laysku raacsan inaan wax micnalihi kasoo baxayn oo waaweyn.
waa tahay madaxweynaha maraykanka jo biden waa markii ugu horreysay ee uu dibadda uga soo baxo maraykanka tan iyo intii xilka loo doortay. labadii kulan ee waaweynaa ee uu yimina waxyaabaha ugu waaweyn ee uu ku muujinaya waxay ahayd in saaxaddii siyaasadda ay dowladda Maraykanku ay ku soo noqotay. maxaad isleedahay markaas waxyaabaha ugu waaweyn ee labadan mas-uul ay ka wada hadli doonaan way noqonayaan?
waa run uu muujinaya taas. hogaamiyaha caalamka xorta aba ayaa hogaamiyaha Maraykanka loogu yeedhaa. caalamka xorta ee laga hadlayaana waxa weeyaan Maraykan iyo Yurub marka si caama loo hadlo. marka in uu ku soo laabtay saaxaddii oo laynkii ay ku socon jirtay siyaasadda Maraykanku uu hore uu ku soconayo, hogaamiyaha Ruushkana uu meel adag ka joogsanayo arrimaha ay reer galbeedku ku diidan yihiin Ruushka, oo kuwii hore qadiimka u ahaa ee xagga siyaasadda iyo militariga ee tooska ahaa iyo kuwa cusub ee soo kordhay arrimaha internetka iyo xogta la kala xadeeyo internetka iyo ay ugu muhiimsan yihiin ayaa la filayaa inuu miiska keeni doono oo ka hadli doono. dabcan hogaamiyaha Ruushkuna isaguna intaa in laeg liis dheer buu isaguna haystaa oo uu mar walba ka hadlo waxyaalahan lagu eedeynayo ma aqbalo, caddayn ma haysaan buu yidhaahdaan. iyaguna tooday wataan oo maaragtay ay waxay dareemayaan dhinacooda marka indhahooda lagu eego in reer galbeedku ay xoogeysteen inay Ruushka cagta mariyaanna ay doonayaan. arrintaasna arrin iminka bilaabantay maahay, boqolaal sano oba muwaaqiftii ay kala taagnaayeen weeye. marka isbalaadhintay neeta isbalaadhinaysa wadamadii Ruushku gacanyaraha u ahaan jiray ay kala hoos baxayaan ay kolba mid kusoo darayaan ayay aad iyo aad Ruushku u diidan yihiin. marka qolo waliba liiskeedii cabashooyinka ahaa wax hore iyo wax dambeba ayay miiska keenaysaa, laakiin waxa loo arkaa inaan wax weyn oo waxaanay break throughga gaaladu yidhaahdaan ama macnihii xal muuqdo arrimaha waaweyn laga gaaraya inaanu jirin.
waa tahay madaxweyne Biden waxa uu sheegay sad iminka adiguna ad carabka ku dhuftay inuu Putin kala hadli doono u dhicista xogta. sidoo kale waxa ay ku eedeeyeen Moscow inay ku lug lahayd oo ay faraha la gashay doorashadii Maraykanka ka dhacday sanadkii 2016. ma isleedahay arrimahaasoo kale? ugu yaraan waa la isla fahmi karaa.
maya, jawaabtu iyadoo kooban maya, la isla fahmi maayo. waa la isla ogyahay dowladda Ruushku waxay abaabushay oo sirdoonkoodu waliba ay abaabulaan oo dhaqaale iyo taageero dowladeed lagu bixiyaa kooxo internetka ku shaqaysta oo ka shaqaysta, fadhigooduna yahay Ruushka waliba too sirdoonka hoostaga. waana waxa la isla ogyahay dowladda Ruushkuna arrintaa ma qirato, waxba kama qaban karno, mana ogin, mana jiraan bay dayadu taagan tahay. arrintaasina dhaawac weyn bay ku haysaa dhaqaalaha iyo sirdoonka iyo warshadaha reer galbeedka oo dhan, waana hub ay isticmaalayaan Ruushku. dabcan taana waxay u isticmaalayaan consents iyo warwarro kaloo iyagu qabaan oo ku yaansheegaya kamid ah oo reer galbeedku aanay iyaguna diyaar u ahayn inay wax ka qabtaan ayaa jira. marka halkii awal hore layskaga hanjabi jiray hubka nuclearka, inkastoo weli taasuna ay halkeedii tahay oo weli ay yihiin labada wadan ee caalamka ugu hubka badan xagga nuclearka marka la eego, waxay haystaan 13,000 oo madaxbay Ruushku haystaan nuclear ah, Maraykankuna 9,000 oo madax buu haystaa, iyagana isu haystaa. waana la is ogyahay marka awood layskuma muqoonin karo, mar haddana awood laysku muqoonin karayn in wixii laga wada hadlo oo laysku soo noqnoqdo waa lagu khasban yahay, laakiin horumar saa waaweyn ma ka samayn doonaan sida halkan ka muuqata.
waa tahay Shiinaha ayaa isaguna ilgaar ku haya kulankan Biden iyo Putin. ma jiraan wax muuqda oo ah inuu Shiinuhu ka warwaraa?
shalay markii ay NATO soo xidheen shirkooda, Shiinaha aad bay uga hadleen arrin layaab ku ahayd diblomaasiyiinta iyo saxufiyiinta reer galbeedka iyo kuwii barigabana. arrintaas way ahayd oo sidii ay waayada qaar uga hadli jireen Ruushka markii dagaalka qabowgii socday, si laag bay uga hadleen. halkaana kamay joogin oo waxay u arkaan, waxa loo arkaa inay dood afeedkii iyo luqadii iyo hanjabaadii afka ay si lama filaan reer galbeedka kor ugu qaadeen marka la eego xagga Shiinaha. marka taasoo kale Chinese-ku way ka warwarsan yihiin, waanay ka hadleen, laakiin ma filayaan in Ruushka iyo reer galbeedku ay isku soo dhawaadaan oo deedna iyaga la koonmar sareeyo ama la gooni yeelo ma filayaan Chinese kub sababtoo ah way ogyihiin inaan wax badan labada dhinacaan isla gaadhay runtiina marka hoos loo eego arintan imika ruushka iyo mareykanka arintu meel xun bay ka maraysaa xataa safiiradii labada wadan way ka maqan yihiin labada dhinac marka waxyaala kooban oo midtana safiiradii labada wadan in lagu soo celiyo safaaradahoodii oo kale in diblomaasiyinta labada wadan kala jooga wadamada ay joogaan ay si firi ah ama xor ah u dhex socon karaan oo kale in fiisayaasha la isu fududeeyo oo kale waxyaala cayntaas oo kala aday laga yaabaa inay isla gaadhaan waana islogiyanaa wax intaa ka
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Haaruun Biixi oo bartay xiriirka caalamiga ah waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay in xalay madaafiic ku garaaceen bartilmaameedyo ay Gaza ku leeyihiin ururka Hamas. Weerarkaas ay ku sheegeen mid jawaab u ahaa buufinaha cayay oo Hamas ay u dirtay koonfurta Qudus. Xiisadahan cusub ee labada dhinac ayaa ka dambeeyay kadib markii ay talaadadii shalay kumanaan Israa'iiliyiin meel adag oo ruxayay calamo ay socod ku mareen qaybo ka mid ah bariga Qudus oo ah halka ay degaan Falastiiniinta ugu badan ee ku nool dhulka la haysto. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaha V O A da Xuseen Saxnuuni.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay in diyaaradahooda ay weerareen xeryaha hubeysan ee Hamas ee marinka Gaza saacadaha hore ee maanta oo Arbaca ayaga oo ka jawaabayay kadib markii buufino olol ayaa laga soo ganay marinka Gaza kaasoo sababay dabka kacay beeraha koonfurta Israa'iil. Bayaan ay soo saareen militariga Israa'iil waxay ku sheegeen in diyaar ay u yihiin tallaabo ama xaalad kasta oo timaada oo ay ku jiraan dagaalo ka soo cusboonaada kooxaha waxa ay ugu yeereen argagixisada marinka Gaza. Laakiin dhinaca kale warbaahinta taabacsan kooxaha Falastiiniinta ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay duqeeyeen goobo ay leeyihiin kooxaha wax iska caabinta Falastiiniinta ee magaalada Khan Yunis oo ku taala koonfurta marinka Gaza. Falastiiniinta ayaa tilmaamay in duqeymaha Israa'iil ay la eegteen xero tababar ay ku qaadanayeen dagaalyahanada Falastiiniinta. Duqeymaha Israa'iil ay ka geysatay Israa'iil ayaa yimid ka gadaal markii kooxaha mayalka adag ee Yahuuda ay ku banaanbaxeen qaybo ka mid ah magaalada barakeysan ee Qudus taasoo si weyn ay uga caroodeen Falastiiniinta. Duqeyntan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay oo Israa'iil ay ka geysato marinka Gaza tan iyo xabad joojintii soo afjartay 11 maalmood oo dagaal ah bishii hore. Kooxaha Falastiiniinta ayaa banaanbaxyada Israa'iiliyiinta mayalka adag ku tilmaamay daandaansi cadda. Dhinaca kale, wasiirada arrimaha dibadda ee Jaamacadda Carabta oo kulan aan caadi ahayn ku yeeshay dalka Qatar ayaa muujiyey in ay qaadayaan tallaabooyin ay ku taageerayaan dowladaha Masar iyo Suudaan oo muran uu kala dhexeeyo dowladda Ethiopia, gaar ahaan biyaha wabiga Nile. Xogayaha guud ee Jaamacadda Carabta Axmed Abulqayd ayaa sheegay in wadamada carabta ay ugu baaqayaan golaha amniga inay ka doodaan dhibaatada biyo-xireenka Ethiopia. Hadalkan ayuu sheegay Axmed Abulqayd intii lagu guda jiray kalfadhiga aan caadiga ahayn oo ay qabatay Jaamacadda Carabta kaasoo ka dhacay magaalada Dooxa ee caasimada dalka Qatar kadib markii ay codsadeen dowladaha Masar iyo Suudaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Aal Thani ayaa dhinaciisa ka sheegay in Jaamacadda Carabta ay qaadi karto tallaabooyin tartiib tartiib ah si ay u taageerto mowqifka dowladaha Masar iyo Suudaan ee ku aadan xiisadda biyo-xireenka Ethiopia. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar Saamix Shugri oo hadal ka jeediyay shirka wasiirada carabta ayaa sheegay in aan la aqbali karin wadahadaladu in ay iska sii socdaan iyadoo aan muddo la cayimin, gaar ahaan iyadoo dalkiisa uu ka warqabo ujeedada dowladda Ethiopia. Saamix Shugri waxa uu ku tilmaamay habdhaqanka dowladda Ethiopia mid aan macquul ahayn, isagoo sheegay in Ethiopia ay aaminsan tahay in ay awood u leedahay inay aragtideeda meel mariso ayna iska indhatirto mowqifka kuwa kale. Intii uu socday kulanka wasiirada Jaamacadda Carabta, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar Saamix Shugri waxa uu ka codsaday dalalka carabta inay taageeraan dadaalada Masar iyo Suudaan ee ku saabsan arrinta biyo-xireenka Ethiopia, isagoo carabka ku adkeeyay in dulqaadka dalkiisa uu soo maray heerar kala duwan. arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli dowladaha masar iyo suudaan ay ugu baaqeen beesha caalamka in ay soo farageliso xiisadda biyo xirinka ethoobiya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
ilaa 12 dumar ah oo laga soo kala xulay tuulooyin hoos yimaada magaalada Boosaaso si loo baro culuumta la xiriirta umulsanimada ayaa shalay la guddoonsiiyey shahaadooyinka umulsanimada. Gabdhahan ayaa dib ugu laabanaya deegaanadii ay ka yimaadeen si ay aqoontooda uga caawiyaan bulshooyinka ku nool miyiga. Warbixintan waxaa Boosaaso ka soo dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac.
waa munaasabada qalinjibinta oo mulsooyin ka howlgali doona dhulka ka baxsan laamiga ee ka tirsan gobolada Bari iyo Karkaar, kuwaasoo waxbarashadooda ay iska kaashadeen dhakhaatiir iyo aqoonyahanno ka mid ah ururka Aragsan iyo macadka City Code ee magaalada Boosaaso. Haboon Cali Hiirad iyo Maryan Ciise Maxamed oo ka mid ah haweenkan helay fursadaha waxbarasho ee lacag la'aanta ah, VOA u sheegay inay iminka dib ugu noqon doonaan deegaamadii ay ka yimaadeen, bulshadana ay ku caawin doonaan aqoonta ay barteen.
Magacaygu waa Haboon Cali Hiirad, waxaan ka socdaa deegaanka Xiriiro. Ujeedkan halkan u imi wuxuu ahaa inaan tababar caafimaad qaato. Tababarka caafimaad oo ahaa midwifery, waana ku guuleystay, wuuna noo dhammaaday insha Allah.
Magacaygu waa Mariin Ciise Maxamed, ardayad ka socota deegaanka Dajaale. Halkan waxaan u imaaday inaan tababar ku qaato umulsanimo. Deegaankayga baahiya ay ka jiraan umulsi la-aan. Marka alxamdulilah, hadda waxaan dhigay ana xaamilo abaan baan waxbaranayay. Kadib hadda waan dhalay ilmo yaro saddex bilood jooga ii jooga, maasha Allah ku faraxsanahay. Haddana waxaan dib ugu laabanayaa wad deegaankaygii. Marka maasha Allah, xafadii qalinjabinteeda weyn maanta, maasha Allah.
Isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Bari, Siciid Maxamed Waraabe, ayaa munaasabadda ka sheegay in wasaaradda caafimaadku ay siin doonto mushahar umulisooyinkan qalinjabiyey.
Waxaan rabaa inaan gabdhaha umulisooyinka ah oo soo qalinjabiyey inaan ugu bishaareeyo. Marka ururku uu noo soo gudbiyo liiska mid kasta tuulada ay ka soo jeedo oo lagu qoray, waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo wasaaradda caafimaadku inay dadaal u geli doonto sida mid walba tuuladii laga soo qaaday u joogi lahay oo incentive mushaar ugu heli lahayd hadaalay. Sababtu waxay tahay shuruudaha lagu soo xulay waa shuruudaha lagu qaato mid waafiska.
Gudoomiyaha ururka Aragsan, Dr. Cabdiqani Siciid Faarax, oo ka hadlayay munaasabada qalinjabinta, ayaa sheegay in haweenka waxbarashadoodu u dhammaatay ay ka soo xuleen 42 tuuro oo ka tirsan gobolada Bari iyo Karkaar.
Waxaan uga faa'iideysanay organization ahaan in aanu dadka ka keenno deegaanka ay umursada ama nursiga ama dhakhtarka la tababaraya uu tuurada noqdo qof ka soo jeeda, waliba shuruud lagu xiray. Shuruudda lagu xiray waxaa ka mid ahaa 11 shardi weeye. Shardiyada waxaa kow ka ahaa khaasatan hadda gabdhahan la tababaraya 12 faceka koowaad, inay gabadhu tuurada u dhalatay, inay gabadhu deegaanka ay haddana ka guursatay ay degan tahay. Waxaa kaloo shuruudda ka mid ahaa in nabadoonkii degmada ama dowladda ciddii tuulada u matalaysay inay recognition ka bixiso, ayna lagana soo saxiixay si aysan hadhowdii ugu laaban meel kale ay meeshii baahidii loo igmaday iyo hawshii loo tababaray ay meesha ka fuliso. Hadda dufcada kuwaad maanta waxaan u joognaa inaynu usoo xirno xaflad 12 gabdhood oo laga soo xushay 42 tuulo dufcadii kuwaad, inaan usoo xirno 12 gabdhood. Systemka ay ku yimaadeen waxay ahayd system fair ah oo transparent ah. Tuulo kasta waxaa short listiga usoo galay 3 qof imtixaanka qofkii ugu koreeyay baa wuxuu noqday 12 gabdhood oo graduate gareynaya mid ka mid ah.
Muddadii ay waxbarashada ku jireen 12 haweenka ah ayaa ururka Aragsan waxa uu ka caawinayay dhaqaalaha waxbarashada iyo mid ay u isticmaalaan nolol maalmeedkooda maadaama guryahoodii aysan joogin. Faadume Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Todobaadkii hore waxaa caalamka laga xusay maalinta caalamiga ah ee deegaanka, gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa ka mid ah gobolada laga dareemay xaalufinta dhirta iyo ugaarsiga sharci darrada ee xayawaanka duurjoogta ee dalka Kenya. Hadaba wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Intisaar Saleh Hussein ayaa xaaladda deegaanka ee gobolka Soomaalida ka wareysatay Haboon Aadan Macalin oo ah wasiirka dhirta deegaanka iyo tamarta ee ismaamulka Garissa.
Inkastoo hadda horumar la gaaray oo gaas iyo steamer iyo wuxuusha iyo qoryaha la isticmaalayo, ha ahaatee anaga maamul goboleed ahaan Garissa waxaan baasmarinay an executive order oo gabanaha u baasmariyay idaarad ahaan ay dhaqan gelisay in dhirta kale la isticmaalin oo geedka madengeega la dhahaa si aan ku kontroolno ama aan u nidaaminno in kan asaga ah loo isticmaalo dhuxusha geedaha iyo qoryahaba si dhirta nada kale ay noogu badbaado, iyadoo haddana ay fooda nagu hayso oo cilbin aada ay nagu hayso cimilada isbedela hayso. Mar hata dowladda waxay qaaday hadda wacyigelin aad ba ka socota labada idaarado isla shaqeynaya kuwa tamarta ah sida dhirta lagu badbaadin lahaa oo loo isticmaali lahaa waxyaalaha kale oo tamarta dhaliyo oo cuntooyinka lagu karsado ama wixii dab u baahan oo dhirta loo isticmaali lahaa sida qoryaha iyo ama dhuxusha ah.
In wasiir Haboon duurjoogta ugaarsigeedu waa qayb ka mid ah xaalufinta deegaanka, maxaa la gudboon Soomaalida degan waqooyi bari ee Kenya inay sameeyaan si deegaankooda ay u ilaashadaan oo dhulkooda uusan u xaalufin?
Horta ugaarta aad baa loo dhameyn hayaa khaasatan dhinaca qaxootiyada xiga iyadoo loo isticmaalayaa hilib ahaan oo qaar hata ay gudbahayaan xuduudka waddanka. Taas horta waa nasiib darro aad u weyn maamul goboleed haddaan nahay, sababtoo ay tahay xaalufintay ka mid tahay ugaarta qeyb bay ka tahay dhirta, waxyaalo badan oo iida keento. Hata dhirta qaar oo dabiici ka ahayd dhulkeena ay sabab ayaga u ahaayeen inay waddanka ka cararaan waxyaalaha sababahayo waxaa iyadoo la ugaarsan hayo. Bulshadeena qaar ma fahamsana inay ugaarta hanti tahay oo gobolka asaga hanti u tahay oo nin kasta oo deegaan ah ay waajib ka saaran tahay. Dowladda afarta gees oo gobolka ma gaari karto sababtoo ay tahay uu baaxad weyn yahay, waa 40,000 oo kilometer square, marka wadan aad u yar ma ahan. Marka bulshadeenana waxaan dhihi lahayn ugaarta waa hanti, aan ka wada qayb qaadana inaan badbaadinna ugaarteena.
Dadka waqooyi bari degan waxaa la sheegaa inta badan inay xoolo dhaqato yihiin, soo ma haboona inay markaan u leexdaan wax beerashada oo xoolo dhaqashada ay ka maarmaan si deegaankooda ay u daryeelaan?
Laba shayba way nahaysaa. Inkastoo hadda dadkeena ay dadaalayaan inay beero abuurtaan ay isku dayihayaan, waxyaalo badan baa ka horreeya inay beerta la abuurto. Dhaqan ahaan anaga xoolaan dhaqan jirnay, beeraha inay dadka beertaan dadka webiga degan ugi dadka dhulka kale oo webiga lahayn degan ma fahansanaan dhulkooda in dhul beereed yahay. Tii labaad, biyo ma lahan, marka waxay u badan tahay juddi badan in la saaro oo dhaqaale la geliyo. Laakiin maxaa ka horreeya dadka in la wacyigeliyo oo la tuso in dhulkooda dhul beereed uu yahay meelaha ugu badan, sidii ii laheyd ayaga xoolahooda dhaqanaya, beerahooda ay tallaalan karaan oo dhulkii wax ka soo saaran karaan, dhirta dib u dhisi karaan. Inkastoo sidii hore aad loo dhaamo oo haddaad fiiriso Mandera, haddaad fiiriso Wajeer, haddaad fiiriso Garissa, meelo waxaa jirta webi uu marin laakiin weli beer laga beeranahay.
Ka maamul ahaan, maxaa idinka idinkaga qorshaysan ugaarsiga duurjoogta iyo xaalufinta dhirta ee lagu hayo deegaanada waqooyi bari?
Naga maamul goboleed ahaan Garissa waxaa noo qorshaysan dad waxaa jirta la dhahay Kazi Mashinani oo loo qoray laga qoray tuulo walba oo maamul goboleedka Garissa ku yaasho, marka kuwaas oo loogu talagalay inay dhirtina ilaaliyaan, ugaartina ilaaliyaan, dadkana ay ku wacyigeliyaan dhirta in nin walba mas-uul ka yahay oo dhirteena sidii idaheed ay noogu badbaado. Waxaa kaloo jirta Garissa County waxaa loo baasmariyay sharciya ku saabsan ka hortagista iyo la macbilaadka isbedelka cimilada.
Taasi waxay ahayd Haboon Aadan Macalin oo ah wasiirka dhirta deegaanka iyo tamarta ismaamulka Garissa ee dalka Kenya. Waxay u warramaysay wariyaha V O A da Intisaar Saleh Hussein.
Sanad walba waxaa la soo saaraa magaalooyinka ugu wanaagsan dhinaca nolosha ee dunida. Sanadkan 2022-ka waxaa kaalinta koowaad gashay magaalada Auckland ee dalka New Zealand. Magaalooyinka Osaka ee dalka Japan iyo Adelaide ee waddanka Australia ayaa kaalimaha labaad iyo saddexaad soo kala galay. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha VOA da Ibrahim Umar Bafo.
Magaalooyinka ugu wanaagsan ee dunida lagu noolaado ayaa sanadkan kaalinta koowaad iyo midda saddexaad ay kala galeen. Magaalooyinka Auckland ee dalka New Zealand iyo magaalada Adelaide ee dalka Australia. Waxaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan oo degan Auckland weydiiyay sida magaalada uu ku nool yahay ay kaalinta koowaad u gashay. Maxaa lagu xushay inay dheer tahay magaalooyinka kale ee caalamka Auckland?
In ay ka horumarsan yihiin shan arrimood oo kala ah ilaalinta caafimaadka, deganaanshaha magaalada, dhaqanka, waxbarashada iyo deegaanka. Waxaa kaloo laga eegay magaalooyinka tartamayay sida ay u ilaaliyeen xuduudahooda xilligii lagu guda jiray xanuunkii ama cudurkii coronavirus COVID-19, sida ay ula macaamileen dadweynahooda iyo sida loo tixgeliyey dadka in loo ogolaaday inay nolol caadi ah ku noolaadaan.
Sidoo kale caasimada koonfurta Australia ee magaalada Adelaide ayaa iyana noqotay magaalada saddexaad ee adduunyada ugu wanaagsan ee lagu noolaan karo. Maxamed Khamiiso oo degan Adelaide ayaan weydiiyey waxa ay ku mataysatay.
Magaaladani Adelaide waa magaalo ku taala dhanka south-ka ah u dhow ee Melbourne, magaalada Melbourne. Magaaladani waa magaalo yar oo quiet iska ah Australia, ku nool waayelada badanaa waa dadka waayelada ah aad ugu nool. Waa magaalo yar oo sanadihii ugu dambeeyay horumar ballaaran higsatay, waxayna ku mataysatay inay gasho kaalmaha koowaad dhanka waxbarashada, dhanka dhismaha magaalada oo aad u ballaartay, iskuulaadkii, isbitaaladii dhammaan inay xoogga saareen. Dadka ku nool halkaani Soomaalida ugu yaraan adiga 3,000 waa dad aad u yar, inkastoo meesha magaalada Soomaalida ku badnaan, balse Soomaalida intu ku nool hadda waxay u arkaan farxad. Inkastoo magaaladan ay gashay top 10-kii ay ahaan jirtay markii horeba, balse hadda waxay noqotay magaalada saddexaad ee caalamka ugu wanaagsan.
7 sano oo isku xigta ayaa magaalada Melbourne hoggaanka u haysay inay ahayd magaalada caalamka ugu wanaagsan ee lagu noolaado. Laakiin sanadkan kaalinta 8-aad ayay gashay iyadoo markii 4-aadna ay ku jirto xayiraad la saaray. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Aad ayuu u mahadsan yahay Ibrahim Umar Baafe warbixintaasi inoo soo diray. Haatanna kaalimihii heesaha haddii aan jaleecno, goorma kugu dambeysay heesta Alam Dheh Alam Kariir Dheh? Waxaa ku luuqaynaya Allahu naxariiste fanaanka Cali Maxamed Jareer.
idaacaddii subaxnimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Nuur Xasan Nuur. Tani idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Alam ke alam gari te to dilo rigi de.